Գ. Հունաց ջարդը։ Հունաց բանակը հետզհետե մոտենում էր Անիին, յուր ետևից թողնելով ավերի և մոխրի կույտեր։ Այդ բանակի հետ էր Վեստ Սարգիսը, որ խորհուրդներ էր տալիս, հայերի թույլ կողմերը նշում, որպեսի հույներն ավելի հեշտ տիրեն Հայաստանին, հեշտ ձեռք ձգեն Անի քաղաքը։ Նա տվեց յուր խորհուրդները և ասաց, որ եթե Վահրամյանք Անիի դռները փակեն, ինքը խոստանում է գաղտնի աջակցել հույներին, և ապա որպեսի յուր սև գործերը ոչ ոք չտեսնի, որպեսի յուր անամոթ դավաճանությունը հայերը չիմանան, թողեց բանակը և հեռացավ ուր որ։ Հունաց հրամանատարը մեծ պատվով նրան ճանապարհ ձգեց, սակայն երբ անհետացավ Վեստ Սարգիսը, հեգնական ժպիտ արձակեց նրա ետևից և ասաց. «Հայի խելք, յուր ազգը մատնելով, ուզում է իշխանություն ձեռք ձգել, բայց թշվառականը չի հասկանում, որ յուր համար էլ է հոր փորում»։ Եվ Հունաց բանակը, կանգ առնելով մի կանաչապատ դաշտավայրում, սկսեց յուր հանգստության վրա մտածել, որպեսի մյուս օրը մեծ հանդեսով մուտք գործի Շիրակի դաշտավայրը, ուր գտնվում էր և հռչակավոր Անին։ Շուտով մութը պատեց, և աջ ու ձախ սկսեցին խարույկներ վառվել, որոնք հետզհետե սկսում էին բազմանալ, և մի տեսակ կենդանություն տալ ամայի դաշտավայրին։ Իշխանները սկսեցին իրենց քեֆը, իսկ զինվորներից ոմանք կերակուր էին պատրաստում, ոմանք էլ, թիկ ընտալով խարույկների մոտ, տականում էին և քաղցր զրույց անում, մինչև որ իրենց ընթրիքը պատրաստվեր։ Փչում էր սառը հյուսիսային քամին, որը սարսռեցնում էր զինվորների մարմինները։ Թեև եղանակը գարուն էր, բայց Հայաստանի ցուրտ քամին գիշերները անպակաս էր այն կողմերում։ Երկինքը պարզ էր ու անամբ, և այդ անհուն մուգ կապույտի մեջ լողում էին անթիվ աստղեր, և ինչպես ադամանդներ փայլփլում։ Լուսին չկար, նրա վերջին չքման ժամանակն էր, ուստի և աստղերը երևում էին երկնակամարի վրա իրենց ամբողջ պերճությամբ, իրենց ամբողջ շքեղությամբ, այնինչ Հայաստանի զով ու սառը քամին, ով գիտե որտեղից գալով, սուլելով անցնում էր Հունաց բանակի միջով, հանգցնում նրանց խարույկները և կորչում հեռու-հեռու։ Ընթրիքը վերջացավ։ Զինվորներից շատերը, հոգնածությունից նեղացած, քաշվեցին իրենց վրանները, փաթաթվեցին իրենց լայնածավալ վերարկուների մեջ, և շուտով լսվեց նրանց անուշ խռմփոցը։ Այնինչ մի քանիսը դեռ շարունակում էին իրենց զրույցը։ Միայն պահապանները արթուն հսկում էին բանակի շուրջը, և իրենց չափավոր քայլվածքը երբեմն դադարեցնելով, խմբվում էին երկուսը կամ երեքը միասին ու սկսում իրար հետ զրույց անել, որպեսի մոտեցող քունը կարողանային իրենցից փախցնել։ Ահա բանակի մի կողմում երկու պահապան կանգ են առել և խոսում են։ «Ցուրտ է, ցուրտ», ասում է նրանցից մեկը, որի բեղերը նոր էին ծլել նրա արևակեզ դեմքին։ «Ահ, ճիշտ է, փչում է հյուսիսային սառը քամին, այնինչ եթե քամին դադարեր, տաք կլիներ»։ «Բայց քամին դադարելու ամենևին միտք չունի, իսկ ես սառչում եմ»։ «Պետք է դիմանալ, մինչև լույս մեզ իրավունք չկա շարժվելու»։ «Մեր հրամանատարը շրջում է, նա աչք է անցնում բանակը, պետք է ամեն մի պահապան յուր տեղում կանգնի»,  ասաց երիտասարդ հույնը, և նիզակը ձեռքն առնելով, սկսեց նշանակված տեղում անցուդարձ անել։ Քիչ հետո հիրավի հույն հրամանատարը, մի քանի իշխաններով շրջապատված, բանակ էր դիտում և պահապաններին ստուգում։ Նա մոտեցավ երիտասարդ հույն պահապանին էլ, որ զինվորական պատիվ տվեց իրեն։ Եվ հրամանատարը տեսնելով, որ ամեն ինչ կարգին է, որ պահապանները լուրջ կերպով հսկում են բանակը, միամիտ յուր վրանը մտավ։ Բանակի մեջ հետզհետե տիրեց խոր լռություն, և խարույկներն էլ կամաց-կամաց սկսեցին հանգչել, չքանալ, և բանակը ընկղմվեց խավարի մեջ։ Շարժումը դադարեց, և մեռելությունը տիրեց ամենտեղ։ Աստղերի թույլ լուսավորության տակ երևում էին միայն պահապանների սև ուրվագծերը, որոնք ինչպես գիշերային վհուկներ, դանդաղ, բայց չափավոր քայլերով շրջում էին մի տեղից մյուսը։ Երիտասարդ հույն պահապանը, որ նույնպես շրջում էր, հանկարծ կանգնեց և լայն բացառած աչքերով նայեց իր առջև։ Բայց այնտեղ ոչինչ չկար, մութ էր ու խավար։ Նա լույս ժամանակից հիշում էր, որ իրենից քիչ առաջ տարածվում էր մի փոքրիկ ձոր, որի միջով վազում էր փոքրիկ առվակը, իսկ այժմ այնքան մութ էր, որ այդ առվակը, այդ ձորը չէր երևում, թեև պարզ լսվում էր առվակի խոխոջը։ «Ինչ հիմար բան է գիշերը պահապան լինել անծանոթ տեղ, օտար երկրում, ուր չես իմանում, թե ինչ կա, ինչ չկա. Հիմա ես ինչ անեմ, որ այստեղից հանկարծ մի գունդ դուրս գա և վրա տա մեր բանակին. Դոքա առաջ ինձ կսպանեն, իմ մատաղ կյանք կխավարեցնեն, առանց հնար ունենալու ընկերներիս ձայն տալու. Բայց ախր ես ինչով եմ մեղավոր, միթե մեղք չեմ»։ Ասում էր պահապանն ինքն իրեն և միևնույն ժամանակ զգում, որ քունը ամեն կերպ իրեն հաղթահարում է։ «Էհ, գոնե շուտ լուսանար, ես իմ հերթից պրծնեի, վաղը անուշ քնեի»։ «Բայց այս ի՞նչ բան է»,  ասաց նա և աչքերը սկսեց տրորել։ Նրա աչքին երևաց, որ ինչ-որ մի սև կետ երբեմն բարձրանում է ձորի միջից, երբեմն անհետանում։ «Սարմանք բան, այժմ ոչինչ չկա, միթե ես խաբվում եմ. այս կողմերը գազաններ էլ շատ կլինեն. իսկ ինչ կլինի, եթե մի խումբ գայլեր հանկարծ վրա սթափվեն. ախր սարսափելի է գայլերի ատամների տակ. անպիտանները մի վարկյանում ինձ կուլ կտան, ոսկորներս անգամ չեն թողնի. բայց քունը սաստիկ տանում է. ինչ կլինի, եթե այս կանաչ խոտի վրա պառկեմ և քիչ, շատ քիչ քնեմ, գոնե մի րոպե, ով կտեսնի ինձ, կամ ինչ վտանգ կարող է սպառնալ բանակին»։ «Ոչինչ»։ «Ես հավատացած եմ, որ ոչինչ. հայերը չեն համարձակվի մեր բանակի վրա արշավել»,  ասաց զինվորը և կիսաթեք ընկավ գետնին, գլուխը դնելով ձեռքերի վրա։ «Այս անպիտան քամին էլ հոգիս հանեց. ես դողում եմ ամբողջ մարմնովս»։ «Ուֆ»,  ասաց դարձյալ պահապանը, կոլորվեց վերարկուի մեջ, նրա աչքերը ծածկվեցան և անուշ նիրհը պատեց նրան։ Չնկատեց էլ, թե ինչպես ձորի միջից մի գլուխ երևաց, որ նաչուձախ նայելուց հետո, փորսող տալով առաջ եկավ դեպի պահապան զինվորը։ Այդ մարդը մերկ սուր ուներ ձեռքին, պատրաստ յուր հակառակորդի կուրծքը մխելու։ Փորսող տալով նա մի փոքր առաջ եկավ և կանգ առավ, կարծես շունչը ետ բերելու և դիտելու, թե ոչ ոք հո չի տեսնում իրեն։ Երբ համոզվեց, որ ամեն ինչ շուրջը խաղաղ է, որ պահապանները բոլորն էլ քնած են, կրկին առաջ սողաց և վայրենի աչքերով դեպի քնած պահապանը նայեց։ Ապա նա կզեց և սուրը պատրաստեց մի ոստյուն անելու դեպի յուր զոհը։ Բայց հենց այդ միջոցին պահապան զինվորը շարժվեց և բաց արավ աչքերը։ Նա իրենից մի քայլ այն կողմ երկու փայլուն աչքեր տեսավ, որոնք ուղված էին իրեն։ Կարծես ուզում էին կլանել իրեն։ «Ինչ է այդ, միթե աչքերս խաբում են ինձ»,  մտածեց զինվորը և մի վարկյան փակելով աչքերը, նորից բաց արավ և սարսափեց։ Նա տեսավ հենց յուր առջև չոքած մի մարդ, որի ձեռքի սուրը մի ակնթարթ միայն փայլեց, ապա զգաց սուր ցավ, որից իմացավ, որ սուրը մխվեցավ յուր կոկորդի մեջ։ Երիտասարդ պահապան զինվորը մահվան մի քանի ցնցումներ արավ և մնաց անշարժ, այնինչ ձորից դուրս եկող մարդը կրկին փորսող տալով ետ-ետ գնաց և կորավ մթության մեջ։ Անցավ շատ կարճ ժամանակ։ Այն կողմից, որտեղից առաջ երևացավ փորսող տվող մարդը, այժմ խումբ-խումբ մարդիկ երևացին, որոնք մի փոքր կանգ առնելով զգուշությամբ դիմեցին դեպի բանակը։ «Ստեփանիկ, քո գունդը աջ կողմից տար, իսկ ես կաշխատեմ նրանց փախուստ արգելել», ֊ ասաց մի մարդ, որ ձեռքին ահագին սուր էր ճոճում։ «Լավ, Արտիկ իշխան, միամիտ մնա, հույներին լավ դաս կտանք. նրանց պահապանները բոլորն էլ մորթված են, և մեր ճանապարհը հարթված է. մինչև նրանք զարթնեն, մենք նրանց գլուխները կկտրենք», ֊ ասաց Ստեփանիկը, և յուր գունդը դեպի աջ տարավ։ Սկսվեց կոտորածը լուռ, առանց աղմուկի, երբ հանկարծ կես գիշերին հունաց բանակից բարձրացավ վայնասունի, ճիչ ու գոռոցի ձայներ։ Քնած զինվորները ոտքի կանգնեցան։ Նրանցից որը զենք առավ, որը ուզեցավ փախուստ տալ, բայց հայ կտրիչների սուրը ամեն տեղ հաստում էր նրանց և յուր հունձը անում։ Կոտորածը դեռ շարունակվում էր, երբ բացվեցավ արշալույսը և լուսավորվեց պատերազմի դաշտը։ Սոսկալի էր այդ դաշտը։ Մի խումբ կտրիչ հայերից կոտորվել էր հունաց բանակի մեծ մասը, իսկ մնացածը լեղապատառ փախուստ էր տալիս, որը ձիով, որը ոտքով։ Այդ ժամանակն էր, որ Հարպիկ իշխանը յուր արյունալի սուրը ձեռքին պտրում էր մեկին և գտավ նրան։ Հարպիկ իշխանը տեսավ, որ հույն հրամանատարը, հույն գնդի առաջ ընկած, քաջությամբ կռվում է և ուզում է ճանապարհ բանալ Ստեփանիկի կտրիչների միջից։ «Անիցյալ հույն, միթե չես ճանաչում լեռների ավազակին», ֊ գոռաց նա և մղվեցավ կռվողների մեջ։ Հույն հրամանատարը նայեց նրան և սոսկաց։ Նա ուզեց ետ դարձնել յուր ձիու գլուխը և փախուստ տալ, բայց ուշ էր. Հարպիկի սուրը կես արեց նրա գլուխը, և նա արյունաթաթախ ցած գլորվեց։ Երբ հույները նկատեցին իրենց հրամանատարի ընկնելը, շտապեցին փախուստ տալ կռվի դաշտից, և Հարպիկ իշխանը արգելք չեղավ նրանց։ Նա տեսավ, որ հունաց այդ բանակը բոլորովին ջախջախվեցավ, և թե նա այլևս պետք էլ չի կարող գալ։ «Այդ ջարդը լավ դաս էր հույներին, թող հունաց կայսրը նոր բանակ կազմի և Հայաստան ուղարկի», ֊ ասաց Հարպիկը, յուր արյունոտ սուրը սրբելով։